Mirë mëngjes, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Vonesat në çështjen e mbajtjes së Ramush Haradinajt në Francë nxisin dyshime në Prishtinë për tej çështjeve juridike. Urdhri për ndalim udhëtimin i nënshkruar nga Donald Trump pëson humbjen e tretë ligjore. Këngëtarja amerikane Madonna adopton edhe dy vajza binjake nga Malawi. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne 10 minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka përfunduar mbrëm vizitën dyditore në Bashkimin Evropian ku ka takuar udhëhecit e tre shtyllave të Bllokut Evropian. Takimi i fundit i presidentit Thaçi ishte me kryetarin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Një ditë më parë ai është takuar edhe me presidentin e Këshillit të BE-s Donald Tusk, i cili pas takimit me Thaçin ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të bëjë çdo gjë që është e mundshme për të përmirësuar situatën në Ballkan. Shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson kanë biseduar në Washington rreth terrorizmit, Rusisë, marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe Ukrainës gjatë takimit të tyre të parë. Mogherini do të qëndrojë edhe sot në Washington, vizita e parë kjo prej se është inauguruar presidenti Donald Trump, duke e takuar përpos Tillersonit edhe Michael Flynn, këshilltarin e Trumpit për siguri kombëtare. Disa gazeta amerikane raportojnë se këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Flynn privatisht ka diskutuar sanksionet amerikane kundër Moskës me ambasadorin rus në SBA para se Donald Trump të inaugurojë si president. Takimi nga disa zyrtarë të lartë amerikan konsiderohet si sinjal potencialisht ilegal për Rusinë, e cila mund të pres heqjen e sanksioneve të vendosura nga administrata Obamës në muajin dhjetor. The New York Times thot se janë ngritur dyshime se Flynn ka shkelur ligjin kundër përfshirjes në diplomaci të qytetarëve pa pozita zyrtare. Deri më tash nuk ka ndonjë koment nga administrata Donald Trumpit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 shteteve federale Gjermane janë pajtuar që të shpejtojnë deportimin azil kërkuesve të refuzuar. Kjo është nëzitur prej se në muajnë djetor, azil kërkues i refuzuar nga Tunizia, Anis Amri, vrau 12 njerës duke i shtypur me kamion në një treg krishtlindjesh në Berlin. Në për shtetet federale, guvernatorët kanë thënë se do të themelon qendrat e daljes, ku do të dërgohen azil kërkuesit e refuzuar që të mos kenë mundësi të largohen pak para deportimit. Në vitin 2016, rreth 55.000 azil kërkues janë larguar vullnetarisht nga Gjermania dhe rreth 25.000 të tjerë janë deportuar. Një nga këngëtarët më të njohura në botë, Madonna ka prezantuar dy vajzat e reja në profilin e saj në Instagram duke shkruar se ajo ka përfunduar procesin e adoptimit të binjakeve nga Malawi. Ajo ka shkruar se është e masë e gëzuar për dy antare të reja të familjes së saj, shkruan Reuters. Këngëtarja 58-vjeçare, që jo rallëherë quhet mbretëresha muzikës pop, ka siguruar lejen e gjykatës së lartë të shtetit afrikan gjatë kësaj jave për të adoptuar vajzat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në Prishtinë. Për këtë pjesë, si zakonisht do të zhvillojmë bisedë telefonike me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zenel, në javën që po lëm pas në qendër të vëmendjes, sërish ishin zhvillimet në veri të Kosovës. Çfarë kanë komentuar gazetat për zhvillimet e fundit në veri, Zenel?
E përditshmja koaditore Artan vlerëson se kontinuiteti i zhvillimeve në veri dëshmon qartë insistimin e serbëve të kësaj pjese për ndarjen e qytetit të Mitrovicës. Serbet atjeshëm në fakt si shtekson gazeta po mbajnë gjallë ndarjen e nisur qysh nga vitin 1999, ndarje kjo e nisur fillimisht në përmjet ushtarve të trupave paqruajtse të vendosur saksisht mbi urën në Iber. Në këtë kontekst, koaditore sekson se gjatë këtyre 17 vjetëve ka ndryshuar vetëm lidhshmëria mbylljes dhe ndarjes, dhe ndarja është bërë më e lidhshme, më e sofistikuar. Por, si shtekson gazeta, lidhshmëria e akteve të autoriteteve lokale në veri për të ndërtuar sheshet nuk e zbut as pak qëllimin e ndarjes, por një model i tillë rrumbullakon gjithë ndikimin që komuniteti pakic serb ka sot mbi Kosovën. Kësisoj, duke shfrytzuar privilegjet ligjore që u jep shteti i Kosovës, të njëjtit pra serbët refuzojnë të punojnë për shtetin e Kosovës, duke zgjedhur përparësitë dhe duke ignoruar obligimet shtetëformuese. Në këtë mënyrë ata bëjnë politikë të tillë her me ndarje, her me provokime dhe her me bllokime. Artan.
Në këtë lloj qasjeje të serbëve të Kosovës është parë edhe kërkesa për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Çfarë thon gazetet në Prishtinë për këtë?
Në këtë kontekst, ata në gazeta konsideron se nga kërcënimi për bërjen e asociacionit deri te qëllimi përfundimtar i themelimit të tij, kjo bashkësie e komunave serbe nuk kërkohet për të avancuar pozicionin e komunitetit serb në Kosovë, por kërkohet për të penguar konsolidimin e Kosovës si shtet. Koaditore sekson mëtej se serbet lokal po i shfrytëzojnë mekanizmet kushtetues të shumicës minoritare për të bllokuar formësimin e plot të shtetit Kosovës. Në kontekst të tejkalimit të kësaj qasje të serbe lokal kundër shtetit Kosovës, gazeta sekson se shqiptarët kanë secilin interes të bashkëpunojnë mirë me serbet lokal, nga që konfliktet të ndëretnike primitive janë gjëja e fundit që i duhen shoqërisë kosovare. Por siç në vizon koalitore, komuniteti ndërkombëtar nuk ka të drejtë kërkojë shumë nga shqiptarët, sepse komuniteti shumicë ka bërë një shtet të disenjuar për të gjithë, madje me të drejta kushtetuese për minoritarët më të avancuara prej secilit vend tjetër në rajon dhe më gjerë.
Faleminderit Xhenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Më nënd shkurt, gjykata franceze në Kolmar ka thënë se vendimi për rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj do të merret më 2 mars, por njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se ky proces mund të zgjasë përtej kësaj date. Kurse analisti politik Driton Selmana i thot se vonesa më tutjeshme një vendimi nga institucionet e drejtësisë në Francë nxit dyshime të tjera për te çështjeve juridike. Për çfarë bëhet fjalë, të dëgjojmë materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedurat tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala serbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente këtë rast, pari gjykatat duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponuar. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, sigurisht ajo, sigurisht aty ka Serbia ka deponuar shumë prova të tjera.